Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Uoči svetskog dana obolelih od šećerne bolesti u današnjoj emisiji vaši i moji gosti govorit će o ovom zdravstvenom problemu našeg doba koje je u porastu, kao i o stresu koji se označava kao jedan od značajnih faktora koji izaziva niz oboljenja. Pozdravljam profesorku doktorku Georginu Pudar, internistu, endokrinologa, predsednicu udruženja za edukaciju dijabetičara. Dobar dan, hvala vam lepo što ste izdvojili vreme za našu emisiju i pozdravljam primarijusa doktora Slobodana Simića, psihijatra. Hvala i vama, doktore, što ste danas sa nama. Ali najprve bih voljela da čujem kakav je vaš stav po pitanju, evo, 14. novembar je svetski dan borbe protiv šećerne bolesti. Šta vi mislite o tom, recimo, fenomenu da se jedan dan u godini proglašava za danom borbe protiv ove ili one bolesti? Da li mislite da je dovoljno jedan dan u 365 dana skrenuti pažnju na neke bolesti, na obolele, ili u pitanju toliko mizeran efekat da se radi samo o pranju savesti?
Ruku na srce, svako bolenje ima svoj jedan dan.
Da.
Verovatno je to što ima puno bolenja, pa ne mogu svi da dobiju svoj mesec. Inače, ranije je dijabetes imao april kao mesec borbe protiv šećerne bolesti, sad je to svedeno samo na 14. novembar, koji se istovremeno obeležava u celom svetu. I mislim da upravo zato što je to svetski dan ima svoj poseban značaj, jer se praktično svi suočavamo sa problemima vezanima za ovu bolest, sa nekim novitetima u načinu lečenja i prilaženju uopšte u strategiji lečenja. Prema tome, znači, sam dan se sigurno priprema na mnogo načina i bar bude neki pokretač nekih novih aktivnosti vezano za ovaj zdravstveni problem i u našoj zemlji.
Sve u svemu vi mislite da je to doprinosi afirmaciji, edukaciji i skretanju pažnje?
Ali i dijagnostikom. Naprimjer, pre 3-4 godine mi smo imali da je to bilo propraćeno šetnjom od Terazije do Kalemegdana, pošto fizičkoj aktivnosti se pridaje poseban značaj, i određivanju vrednosti šećera u krvi. I među tih, na primjer, 300-400 ljudi, ispostavilo se da njih 30, to je tad prvi put se suočilo da je sa činjenicom da imaju šećernu bolest, a da to ne znaju. Prema tome, taj dan osmišljen na različite načine može bude vrlo koristan po pacijenta, odnosno u smislu dijagnoze ili skretanja pažnje na simptome koji vode ka dijagnozi ove bolesti.
A vi, doktore Simiću, da li vi verujete u efekte velike ili male?
Pa ovo što je profesorka rekla, imam utisak da je sama suština i ova lepo rečena reč osmišljeno. Znači, kad je to osmišljeno i onda imamo slučaj da ovo je, recimo, sjajna akcija i sad ja moram reći ja nisam čuo za tu akciju, verovatno mnogi nisu čuli za tu akciju, to nije dobro. Dobro je i neophodno je da postoje akcije, ali nije dobro da se ne zna za tu akciju. A jedan od pratećih mojih omiljenih tema je nezainteresovanost srpskih medija za normalne, lepe i korisne stvari. To je jedan fenomen. Znači, neverovatno ih mnogo interesuje šta se dešava, recimo, u Ukrajini, u Iraku, i ako je neki autobus u Kini pao u provaliju. Međutim, mi ne možemo ovako jednu fenomenalnu akciju što smo sad čuli, znači, o dijabetes kao jedan izuzetno ozbiljan zdravstveni problem. To jeste simbolično dan, ali to ima smisla kad je ta akcija, kad čuli smo kako je dobro osmišljena akcija, detektovani su čak i novi pacijenti. To je odlično. Pritom također mislim da je potpuno i prilično besmisleno to što svakog dana imamo neki dan nečega. To se već gubi malo smisla od toga. Znači, potpuno sad u jednom momentu, ako ti imaš 365 dana nečega, onda je to razvodnjavanje i gubljenje na nekoj, da kažem, fokusu i ozbiljnosti bilo koje teme. Imalo bi smisla ovako nešto kao što smo čuli. To bi bilo u stvari dobro. na primjer, dan dijabetesa, postoje akcije, postoji obaveza, ali na neki specifičan način, možda čak i direktivno, za medije da se time bave tog dana, da mi imamo emisije o tome, da imamo novinske članke o tome, da imamo sve što treba da znamo o tome. I onda
da
svakog dana...
Da imamo vaša branša neke kontrole besplatne na mestima koje su jako pristupačne.
Pa kažem,
to bi
recimo oni koji se bave recimo oblašću tom koja je recimo dan, na primjer, ne znam, infarkta miokarda, pa da onda ljudi koji se time bave zajedno organizuju i naprave tu neku zajedničku akciju sa informativno, edukativno, promotivnim sadržajima kao ovo što smo čuli za dijabetes, to bi imalo smisla. Onako da se to pomene kao što je sad maltene ovaj vremenska prognoza za danas i danas je dan, ne znam, protiv nasilja nad ženama. I sad šta, mislim šta, onda sutra dan je ovaj vremenska prognoza i dan za hemoroide. Znači mislim, nemamo ta početna ideja, mislim da je potpuno razvodnjena i na neki način dobijemo jedan specifični licemerni odnos prema stvarima u kojoj ti pomeneš kao neki problem, uopšte se ne baviš tim problemom.
Ali moramo da pohvalimo domaćicu, s obzirom da je ona to jedna od retkih medija koja je zainteresovana. Moram da kažem da obeležavamo taj dan jer pravimo predavanje, organizujemo, znači postoji udruženje za edukaciju dijabetičara koje je baš povodom tog dana organizuje predavanje na Kolarčevom univerzitetu. Pa bih evo iskoristila i ovu priliku da najavim ta predavanja koje se održavaju 28. novembra sa početkom u 17 časova, ulaz je slobodan, znači teme su, saznao sam da imam dijabetes i šta mi to znači, koje su to komplikacije i ono što će vjerojatno posebno obradovati većinu obolih od dijabetesa da se oformio centar za dijabetes, da će on moći znači, da dođu u 8 sati ujutru, izvedi krv, obavi sve konsultativne preglede u cilju dijagnostikovanja ne samo dijabetesa nego i komplikacija i praktično za 4-5 sati izaći sa kompletnom dijagnozom.
Evo, o tome sam planirala nešto kasnije da govorimo kako se taj dan...
sam htjela da pomognem da se shvati da se radi na tom polju.
Evo, pošto sam najavila da ćemo danas govoriti o dijabetu i o stresu, stres utiče na telesnu težinu, obično kad smo u stresu jedemo više, dakle...
Kako ko?
Povećavamo...
Kako ko? Nisu to baš tako
dobro,
jednostavne
ali evo,
stvari.
U kakvoj su vezi po vama stres i šećerna bolest?
Koga pitate?
Pitam i jednog i drugog gosta.
Za stres.
Dakle, po meni stres utiče na telesnu težinu, izaziva gojaznost, ajmo da kažemo, kod određenog broja ljudi. Gojaznost izaziva povišen šećer u krvi, onda to izaziva dijabeti, ja
Miljo,
sam našla tu vezu.
Znate, ja, pošto sam bio vaš gost ovdje, znate kako ja obično pristupam tim stvarima. Ja nisam ljubitelj degeneralizacije i to ljudi su ovakvi, žene su onakve i tako to. Znači, ovako da kažem pristup tome. Znači, postoje strukture ličnosti, postoje genetika, znači mi imamo, nosimo svoju genetiku, zatim nosimo svoju strukturu ličnosti, to je da kažemo neka naša priroda i u sklopu toga onda imamo reakcije na sve, pa čak i na stres. Znači, stres je također uslovljen i našom genetikom i našom strukturom ličnosti. Uprošćeno rečeno, znači pod stresom neko možda više jede, neko možda manje jede i tako dalje. Mislim da hrana tu nije neki poseban faktor što se tiče stresa, ali mislim da je hrana faktor što se tiče dijabetesa. Mislim da je to nešto što je, vjerojatno profesor Kačić će o tome sigurno reći više, stres jeste faktor koji može da utiče kod predisponiranih. Znači, nijedna stvar nije sama po sebi faktor rizika. Znači, bilo koji faktor rizika koji postoji u bilo kojoj oblasti mora da nastupa na određeno plodno tlo da bi se razvilo. Znači, ili ono što volim da citiram divan stih Branka Miljkovića, ako si pao, bio si padu sklon. Znači, ta predispozicija za pad ili za razboljevanje je osnova za sve bolesti. Moraš da imaš osnovu, pa tek onda nastupa razboljevanje.
Ali, doktore, molim vas, mislim, redovnim slušalcima pretpostavljam da je poznat taj vaš stav, ali donekle imam utisak kao da vi mislite da je sve determinisano. sve je određeno i mi sad imamo genetsku strukturu, šta je tu je i doviđenja.
Determinisano da li nešto, jeste, na nešto ali imamo faktore
da
koje mi možemo da naravno utičemo. Da. Naravno,
e pa naravno
sigurno.
o tome i treba da pričamo. Šta vi mislite, profesorko, u kakvi su vezi stres i dijabet?
Ja bih se složila sa doktorom Simićem. Mnogo se oslanjamo na tu krilaticu stres mi izazvao ovo ili ono bolenje ili već stanje. Ja bih pod stresom podrazumevala neke ozbiljne stvari, daleko bilo smrt, bolest, gubitak posla, znači neki egzistencijalni ili emotivan problem koji može dovesti do povećanog lučenja hormona stresa, znači konkretno kortizola, koji ima suprotan efekat insulinu koji razgrađuje šećer, pa da po tom mehanizmu dođe do nastanka šećerne bolesti. Ali činjeni se da mora da postoje genetska predispozicija i mora da postoje faktori rizika koje ta osoba ima. Znači, jedan, ako govorimo o dijabetesu, to je znači gojaznost i smanjena fizička aktivnost. I ako neko ima genetsku predispoziciju, a trudi se da ima normalnu telesnu težinu i da bude fizički aktivan, onako kako se to preporučuje, može da ga potpuno mimoiđe ova bolest i ne samo njega, nego i sljedeće generacije. Znači, praktično, genetika uz faktore rizika dovodi do pojave bolesti. Što znači da svako od nas može da utiče na te faktore rizika i da tu bolest preči. Eto, praktično je to najvažnije.
Ja sam pročitala, dakle, da Svetska zdravstvena organizacija smatra da je stres drugi po redu zdravstveni problem odmah posle tegoba u kičmi koje imaju zaposleni ljudi na planetarnom nivou. Ajte prvo da vidimo koji su simptomi stresa, da vidimo šta je to. Nisu sva uznemirenja, uzbuđenja, nerviranja, stres, je li tako?
Pa imamo velike stresne epizode, što je pomenula profesorka, ono što zovu kataklizme, jako krupne stvari koje se mogu dešavati, srećom retke su. Mi smo skoro imali tu poplavu, na primjer, koja spada u te... Mada smo mi sve ovde imali, no, neobična zemlja, neobičan narod. Imali smo sve moguće kataklizme, a ovim, da kažem, krizne situacije, da ih tako nazovemo, su ove životne koje prate svačiji život. Smrt bliske osobe, različite konfliktne emotivne stvari, krupnije, ne daj Bože gubitak posla, gubitak slobode, razni ti ekstremniji faktori, to su nešto što se zove, ima neka skala life events, skala životnih događaja, pa napravljena je ta skala šta su najstrašniji događaji.
Da.
Pa naravno najstrašniji događaj za svakog čovjeka je smrt deteta i tako. Znači to je neka opšte prihvaćena skala koja se svuda može detektovati u svakoj ovaj zemlji, kulturi, neke jako krupne i velike, teške stvari. E sad, to ovaj deo koji smo sad nabrojali prosto se dešava u životu svakog čovjeka, desit će se da mu umre neka draga osoba. Tako da mi imamo reakciju i, da kažem, zdrav čovjek, ovaj, integrisana ličnost koja doživi neki takav stres, na primjer smrt majke, jedna od najverovatno jačih stresnih stvari za čovjeka. Ko je to doživeo, zna da je to jak, strašan doživljaj i jedan ogroman broj ljudi ima taj period rada tuge da ožali tog svog bliskog i posle toga živi normalno. To je poenta. Normalan čovjek, zdrav čovjek, integrisan čovjek i posle najstrašnijeg, evo, rekli smo, stvarno strašno zvuči, ali se dešava neprekidno. Mi nemamo, znači, dokaz da je prosto, da tako to uprostimo, priroda čovjeka pripremljena za to. Pripremljena je za gubitke, pripremljena je za tragedije, za tragično, za nesreću. Mi imamo, da to nazovemo i realno, genetsku osnovu za nesreću. I ako se desi, a desi se, u jednom procentu slučajeva, da neki tragičan događaj aktivira poremećaj koji postoji. Mi smo imali i imamo u praksi da se na tragičnu događaj, reakciju nadoveže depresivni poremećaj. Znači, ali kod predisponiranih, koji su bili padu skloni. Znači, desi se taj neki tragični događaj, ali u osnovi prirodi tog čoveka postoji potencijal za razvoj poremećaja, u ovom slučaju depresivnog ili nekog drugog, ali najčešće depresivnog, i onda se razvija depresija na osnovu te tragičnog događaja, ali recimo 99,9% ljudi neće to imati. To je otprilike nešto priča o stresu i reakciji.
Ali ajte molim vas da samo razjasnim jednu dilemu. Okolnosti u kojima živimo, evo sad su svi skloni da pričaju da li je to nešto pomodno ili zbilja predstavlja jednu realnu činjenicu. Dakle, okolnosti u kojima živimo, užasan tempo, postavljanje sve većih i većih zadataka, biti uspešan, biti najbolji, biti najlepši, biti večno mlad, biti u najboljoj kondiciji, biti privlačan, biti zanimljiv, biti erotičan, biti, ne znam nije, je li sam nešto preskočila?
Boga mi, dakle, vi ste dosta upoznati ove zahteve savremenog čovečanstva.
I sve većih zadataka, pa to stvarno čoveka uznemirava i dovodi ga, obeshrabruje ga i stresira ga.
Vidi, što ne bi bio izraz zadovoljstva da to se postiže? Zašto bi to posmatrao kao stres? Znači, to je izazov.
Ako ne stigne da odgovori svim tim zahtevima. Pa,
dobro, ali to opet se uklapa u ono o ličnosti. Znači, čovjek mora bude realan, da proceni stvarno svoje mogućnosti, da bude srećan što može da uradi to što može da uradi i da bude praktično na tom svom nivou. Znači, opet govorimo o tome da je neko sklon da reaguje patološki na izazove u životu. Znači, to opet nismo svi. Odnosno, nisu svi.
Dakle,
nego
vi,
se ipak to...
okolnosti u kojima živimo su potpuno irelevantna stvar.
Nisu dominantne.
Nego imam utisak da smo to pomenuli kao intenzitet. Znači, postoje nešto što bi nazvali, recimo, intenzitet nečega. Znači, evo, naveli smo ovaj teški primjer smrti roditelja. Pa kako ćemo to da uporedimo sa problemom fizičkog izgleda neke žene. Znači, to su prosto neuporedive stvari. Ona njoj može da bude to preokupacija, može da je brine to što ima više godina, što se gleda u ogledalu, ima bore, dolaze mlađi sad, da kažemo, sad možemo pričamo o civilizacijskim nivoima u kojima sad imamo nove zahteve pred žene, pred muškarce, pred uopšte sve. To je sasvim jedna, da kažem, druga tema možda. I možemo da reagujemo na to, na taj tempo. Mi imamo neku reakciju, želimo ko želi, s tim što opet ne bi generalizovao. To što sad ste naveli da neka žena, neka da, neka ne. Znači, nemaju sve žene opterećenje time. Mislim, neke imaju, na primjer, da treba da beru kukuruz i tako. Znači, ima raznih preokupacija kod žena i muškaraca. Nisu svi u tom trendu. Oni koji su preokupirani time, njima to jeste neka vrsta, da to nazovemo stresa.
Ali ne bi
stres bi morao da ima čitav biohemijsko endokrini set da bi mi smatrali njega aktivnim. Znači, stres, ovo o čemu sad ste vi pričali, to je više, kako bi rekao, formalno ni stres. A imamo suštinski stres. Suštinski stres je organska reakcija. Znači, ti kad se desi čoveku neka velika frka, njemu se onda to luči kortizol, ima čitavu biohemijsko transmitersku reakciju na to stanje. E, to je nezgodno. I čak nije ni nezgodno u jednokratno, da tako kažemo.
Da,
jer je to priroda napravila. Nezgodno je, i to profesorka upravo, mislim da ovaj deo o dijabetesu kao hroničnom stresu, taj deo je bitan, da imamo ljude koji su kontinuirano u pritisku, koji njima pravi tu hormonsku, biohemijsku aktivnost koja dovodi do poremećaja.
Može da dovede.
Može, ali ne mora.
Može da dovede, ali s obzirom da je
ali
u pitanju
šta,
porast oboljelih.
Ako stvarno pričamo o stresu, da suočamo se s jednim drugim problemom. Naprimjer, pacijent dođe u ambulantu i kaže, jeste, ja imam šećernu bolest, ali to mi je od stresa. I samim tim što on to kvalifikovao kao da mu je posljedica stresa, on više se ne bavi tom šećernom bolešću kao primarnim problemom, nego misli da će rešavanjem svog stresa da reši i ovaj drugi. A u stvari dešava se da taj višak šećera u krvi i sve ono što nosi on sa sobom u njemu direktno ugrožava i zdravlje i život, ali da on to zanemaruje vadeći se na onu priču o stresu. I zato, bez obzira koliko mi pričamo da stres može ili ne mora da bude uzrok ovaj pojave dijabetesa, mislim, uopšte i nije ni cilj lekara, ako, osim ako se ta osoba nije javila psihijatru za lečenje i pomoć koja mu u tom trenutku treba, da se mi vraćamo na stres kao uzrok, nego praktično treba da ga gledamo kao osobu obolelu od dijabetesa i da preduzmemo sve one postupke koji će prvo dovesti do prave dijagnoze, a potom do regulacije tog šećera kako bismo izbjegli one ružne stvari, a to je invalidnost i smrt. Tako da, mislim, jer upravo ta priča, ja sam o stresu, imate različite reakcije pacijenta. Vi kad, na primjer, nekome kaže imate dijabetes, jedan će da to posmatra da je to kao grip. On će da reši tamo neki problem, šta će da se reguliše i on će da bude u redu. Neće. Znači, to je doživotna bolest. Drugi zbog toga pada u paniku, ono sistem odbijanja, neću, zašto baš mene da je to strefilo, baš sam baksuz i tako dalje. I taj nije dobar saradnik. Treća grupa će da upadne u depresiju, će misliti da upravo zbog te sad bolesti on potpuno je socijalno i isključen iz normalnog života, da mora da promeni potpuno kompletan život, da ne može se baviti sportom, svojim poslom, porodicom, što je sve netačno. I vi upravo trebate i psihijatar i dijabetolog da tu osobu stavi, postavi na čvrste noge, da zna da u kraju života nosi tu bolest.
Ajte, ostali ste nam dužni da nam kažete koji su simptomi stresa. Lupanje srca,
pa dobro, ima ovakvu reakciju, znači to mislim da svaki čovjek zna to. Ne bi ja sad mnogo stručno o tome. Znači svako ko je doživio to sigurno zna kako je kad ga uhvati frka, trema, nervoza. Znači, to su prosto reakcije koje stalno prate čovjeka. Mislim, to je neprekidno sastavni deo našeg življenja, života. I samo bi dodao, profesorka, odlično ovo je vrlo lepo jasno opisala. Imamo mi u praksi, bar se meni dešavalo, dođe pacijent sa nekim, da kažem, simptomima koji meni prilično liče da nisu psihijatrijski i kaže, rekao mi doktor da je ovo na nervnoj bazi. To je jako bila omiljena tema i dugo godina je sve bilo na nervnoj bazi i kako se razvijela medicina, sve je manje i manje stvari na nervnoj bazi zato što se otkrivaju stvari, ozbiljnija je dijagnostika i tako dalje. Ja moram da kažem, možda to nije lepo od mene, kad ja vidim odmah da to nije psihijatrijski, kaže šta da radim, ja kažem promijenite doktora. Znači, pošto kad mi kažu na nervnoj bazi nešto što očigledno nije na nervnoj bazi, znači nije taj uspio da otkrije šta je i znači nekad se desi prosto da je to opravdanje ljudima kad ne mogu tačno da dijagnostikuju, ne znaju šta je, onda se to trpa u taj veliki koš nervne baze i na psihičkoj osnovi i tako dalje. Ogroman broj starih bolesti nervne baze sada više to nisu. Izdvojio bih možda, to je i profesorka sigurno direktno u tome bila, svi smo mi učili čir na želucu. Meni je čir na želucu neka paradigma priče o nervnoj bazi. Nema ko nije učio kako stres, pa se krvni sudovi stegnu pod stresom, pa se napravi taj ulkus tamo, pa se želudac i tako dalje. Nađoše bakteriju.
Da.
Opa bato, ispade bakterija, pije se antibiotik i nema više čira na želucu. Znači, cjelokupna, ona kompletna, znači ogromna medicinska pisanija na temu stresa i čira na želucu, može sad se baci u bunar, znači to je propala stvar. Uzmeš antibiotike, prođe ti bakterija, prođe ti čir. Primjera radi, da ne pričam sad jer ću dosta medicinu dovesti u jedno specifično pitanje, ali to je normalno. Medicina je dinamična nauka i dijabetes isto je prolazio te razne stvari i sigurno jedan dobar period imao nervnu bazu dijabetes dok se nije zašlo malo zbiljnije, dok se nije ušlo u to u što se ušlo, dok se nisu našli geni koji determinišu, dok se nije našao sistem koji se poremeti. Znači, prosto medicina napreduje i hvala Bogu da jeste. I meni je drago kao psihijatru što je sve manje i manje stvari za nervnu bazu. Tako da ovi koji dođu kod mene, volim da budu baš za mene, a ne za nekog drugog lekara.
Ili imate i vi, profesorka, utisak da se mnoge stvari, da je popularno prosto reći, sve ide iz glave? Boli me ovo, imam ovu tegobu, ma sve ti je to iz glave. Da dosta, je li to mistifikacija, kako kaže doktor Simić?
Da, ali to iz glave, to je drugo, to nije na nervnoj bazi. To iz glave je stvari inteligencije, obrazovanja, samopoštovanja, sagledavanja obolenja koje vam preti, i onda vi praktično preradite sve te informacije i napravite svoj model ponašanja u odnosu na tu bolest kojom živite. Tako, mislim, za dijabetiče, ako govorimo već o bolima od dijabetesa, je vrlo važno da shvate da menjanjem određenih navika oni mogu da uspostave, naravno uz lekove koliko je to potrebno, mogu da uspostave normalno šećer, mogu da žive i 50 godina da ne dobiju ni jednu komplikaciju, da je to sve u njihovim rukama. Znači, to je ono iz glave što treba da im potekne, a da je tu doktor da u stvari samo mu pomaže da bude na tom pravom putu. I isto tako iz glave onoga koji ignoriše i koji kaže, ma ajde, ja ću sad neke travčice, ići ću ko bioenergetičara ili ne znam nija šta, i meni će to proći. Ja tako posmatram to iz glave. Da. Ali mislim da tu kompletna ličnost utiče na to šta će poteći iz te glave.
I ovo je suština kod dijabetesa, mislim, ovaj, da ja tako kažem, iako nisam iz te oblasti, ali jesam iz ove druge oblasti. Ovo što je sad profesorka rekla, to mislim da treba da piše na bilbordu za dijabetes. Znači, možete da živite i 50 godina, znači, ako se na jedan pravilan način lečite i postupate, znači, to je suština dijabetesa. Dijabetes koji stvarno zvuči onako kao šećerna bolest, užasno, šećer, ništa ne smeš da jedeš, ništa ne smeš da piješ. To zvuči drastično, međutim, ispostavlja se da se može živjeti 50 godina sa tom bolešću.
Bez komplikacija.
Bez komplikacija. Sa nekim finim i običnim, vrlo jednostavnim dijetama, sa jednim vrlo jednostavnim terapijama koje nisu ništa invazivne i nisu strašne, čak i ta insulin naučila su i deca da daju, da. Znači, ništa to posebno nije, i to je poenta, sam rekao bi ja sa psihološke tačke gledišta, da ljudi koji to imaju shvate da to jeste tako, da se to prihvati i da se odgovorno postupa. Ja sam imao slučajeve u praksi, čak neke i poznajem privatno, ljudi koji negiraju dijabetes. Znači, imao sam u porodici jedan slučaj, nažalost preminuo je, i to moram reći kao napomenu, čovjek nije prihvatao to. Znači, neverovatno, ali istinito. On ima dijabetes, ali svi znaju da on ima dijabetes. On to ne smatra da ima dijabetes. Ne, nema, uopšte, neće da, niti je držao dijete.
Je li to pacijent za vas?
On je, nije bitno, kažem, čovjek jeste imao neke, ali on je imao specifičnu strukturu, dakle, i to je čovjek radio tako. I primjer ovoga, znači, što kaže profesorka, imate protokol, imate način da, kako čovjek može fino i normalno da živi. Ovaj moj slučaj, što navodim, je umro. Znači, on prosto je odlučio se da on iz nekog razloga njemu znanog, da on to ne priznaje, tu bolest koju ima, on ima tu bolest, ali ne priznaje, i umro je. Znači, mora čovjek da shvati, ne možeš ti da negiraš neku bolest, samo treba da odgovorno postupiš prema njoj.
Nekad je važna edukacija.
Vi znate dosta sličnih primjera, jer otkud podatak inače da u svetu na svakih 10 sekundi jedna osoba umre od posledice dijabeta.
Jeste, izgubi nogu dnevno i tako dalje, ali ima više od milijona.
To moramo da sad naglasimo.
Ali
znate
šta je tu bitno?
Kakva je to bolest?
To je u stvari, šećerna bolest je jedna hronična i
jedna
podmukla bolest. Nije teška, podmukla je. Ništa pacijenta ne boli. Jedino u onom prvom trenutku, ako ima lošu tu regulaciju šećera, možda bude žedan, češće mokri, eventualno izgubi u telesnoj težini, ali ga ništa ne boli. Ne mala.
Polovina ne zna,
ne,
da je
ako
obolela.
Oni diagnostikuje i poslije toga počinje da nesveti, u stvari nije edukovan. Ako mu neko nas u startu objasni, ti imaš šećernu bolest zato što nemaš dovoljno insulina da ti razgradi namirnice koje su bogate šećerom, onda će onako iole inteligentan da shvati da u buduće mora da ograniči namirnice koje iziskuju te insulini, koji će mu trošiti rezerve insulina, i cela priča u tome. A ne da se hvali, pojao sam dve torte, a imao sam posle toga normalno šećer. Ne shvatajući da izgubio insulina koji bi mu trajao još mesec dana. Znači, edukacija i to da objasnite pacijentu šta je šećerna bolest, kako treba da se ponaša, da praktično sme sve da jede, ali u određenoj količini, da je potrebno da se što više fizički kreće, da utroši glukozu i šećer kao, i masti kao energente, da postoje pravila ponašanja kako će da sačuva oči, srce, mozak i noge, da ne bi ih hodao s jednom nogom i sa jednim okom do kraja života, vi onda imate saradnika. Ali morate da ga obavestite o svemu tome.
E pa znate šta, ja moram da vas pitam, kad govorite o edukaciji i o značaju kojim svaka osoba, svaki pacijent treba da bude upoznat, postoje li savjetovališta, postoje li mesta gde, evo ovde u Srbiji, da li je teško biti dijabetičar u Srbiji?
Savjetovališta, nažalost, nema, međutim, koliko sam shvatila, su u fazi ponovnog formiranja pri domovima zdravlja. Međutim, ono što je velika boljka našeg zdravstvenog sistema, koju moram da priznam da je vrlo loše organizovan, je to što jedan doktor kad ima u jednoj ambulanti 20 i 30 pacijenata, ne može da odvoji vreme za edukaciju. Činjenica je. Može da nabode neku temu koja je aktualna tog trenutka, ali baš je to bio razlog da mi osnovimo to udruženje za edukaciju dijabetičara i da dva puta godišnje na Kolarčevom univerzitetu držimo ta predavanja koja su dosta popularna, s obzirom da tu pacijent svaki put se upozna i sa razlozima dobijanja šećerne bolesti, sa različitim segmentima lečenja, načinima ponašanja, ishrane, o komplikacijama koje ga vrebaju, na koji način će da ih prepozna blagovremeno kako bi ih na vreme i lečio. I mislim da bi mediji morali da imaju mnogo veći značaj u čitavoj toj priči, da postoje članci koji pišu ljudi koji se bave time, ne pro forme, ili neki prevodi loši, najčešće se to upravo nalazi po novinama, koji u smislu informisanja. Pa postoji
internet
taj forum.
Internet
je mač sa dve oštrice. Ja sam, primjer, plašim pacijenta koji izađu u internet. On će, evo baš pre neki dan primjer, on je dijetu smislio da svaki dan samelje jedan krompir, jednu šargarepu i ne znam još kojih namirnica i da to popije, da će to njemu da reguliše šećer. Kad sam rekla, ali znate da je krompir skrob, on kaže, to nisam pročitao, ali sam pročitao da ima neki vitamin. I on u stvari pravi grešku baš zahvaljujući tom internetu i toj delimičnoj informaciji, jer ipak ne možete da se za dva minuta, čitajući neki članak, obavisite o nečemu o čemu se drugi školuje 10, 12 ili 16 godina i bavi još 10 godina u praksi.
Ali što nam vredi ako pričamo o edukaciji, a nema savjetovališta, a internet nije pouzdan način na koji može pacijent da sazna o bolesti? Šta,
nije
šta
to komplikovano toliko, Ljuljo. Ima jedna dobra stvar, nekad je to još u stara vremena bilo, to su bile brošure, fino, suštinski izvučeno, osnovno i bitno, šta je bitno.
Gde su ta brošura?
Pa evo mi ovo malo popričat smo, pa već dosta stvari rekao smo. Znači, naprave se brošure iz oblasti dijabetisa, iz oblasti ovoga, onoga. I šta se dešava? Dođe pacijent, kaže, evo, izgleda tebi ovo dijabetis, evo ti brošure, idi kući, čitaj to, podvuci šta ti je bitno, šta ti je nebitno, šta si shvatio. Sljedeći put dođi ako imaš šta da pitaš. Evo ga, savjetovalište već u hodu. Znači, ne bi mistifikovao ja to. Znači, evo, kažem, jedan dovoljno koncentrisan lekar može da... Šta znači ovo dovoljno koncentrisan? Znači, naši medicinari imaju tako neku prirodu da to im je edukacija dala. Suviše su komplikovani. Teško mogu da razluče kako mogu običnom čoveku nešto da kažu da to nije nekoliko latinskih reči i onda to nastupa malo problem tu kad je neko preedukovan i preznačajan priča s običnim čovjekom, ovaj ga ništa ne razume. E sad, ajde da pokušamo zašto to služi. Mi lekari služimo da pomažemo pacijentima, tako ja bar to vidim, a ne da se oni nama dive ili impresioniraju raznim našim znanjima i onda ajde da to spustimo, da to svedemo, da nas razumeju. Napravimo, imamo problema i sa brošurama pojedinim s kojima sam se ja sretao, prekomplikovano su napisane. Znači, previše se želi, bio sam u jednoj radnoj grupi pa sam pitao za koga mi ovo pravimo. Oni počeli da se smeju. I kažu, šta je smešno? Kaže, kako mislite? Pa kome pravimo ovo sad? Pa kao, pa pravimo... Nema odgovora. Znači, ne možeš da praviš priručnik za pacijenta koji je ujedno i za specijaliste i subspecijaliste. To ne može. Znači to, a mi imamo takve najčešće, da je to stručna jedna literatura, teško se spuštamo. Ne moramo mnogo se spuštamo. Šta bi mi trebali, a ne radimo. Mi sve plagiramo i sve kopiramo na svetu, sem u medicini, vrlo malo to koristimo, a svetska medicina je napredovala u tom pravcu da oni prave te fine priručnike jednostavne, samo nam trebaju prevodioci. Međutim, naši, nažalost, hoće oni da vide, budu bolji i onda mi imamo nerazumljive te stvari. Ali sad sam ja raspalio kao satiričar da kritikujem, takva mi priroda. Znači, imamo lepe priručnike, dajemo pacijentima kad se dijagnostikuje bolest, oni kasnije pitaju šta imaju. Internet je nezgodan jer je jedna... internet je prvo koristan, da to raščistimo kao glavnu stvar. Ja sam to više puta govorio, jedna od najkorisnijih stvari koja je ikad pronađena. Ali je heterogena jedna gomila, naročito u stručnoj literaturi. Ja sam pričao jednom da kad sam pravio priručnik o depresiji, da sam našao sajt na kome se depresija leči religijom i molitvama i znači sad ako sam ja ko što sam običan neki surfer na internetu, sad ja kažem aha, znači treba da idem u crkvu i onda ću izlečiti depresiju. Znači i toga ima. Znači za te stvari ti je potreban ipak neko stručnjak, neko ko će te provesti kroz tu gomilu neselektivnih informacija kakav jeste internet, ali internet je jedna jako korisna stvar.
I opet dolazimo do lekara. Ali bolesnici prvo idu kod izabranog lekara. On ih pošilju u laboratoriju. Posle toga ih uputi kod endokrinologa. Endokrinolog ih pošalje opet u laboratoriju. On mora da ide kod izabranog lekara. Ne, on ga pošalje u laboratoriju, onda mu da terapiju, on mora opet da ide kod... Pa to je pravi lavirint, jedan birokratski. I to je užasno. I onda najlakše mi da kažem kao taj vaš... rođak nemam, neće mi biti ništa od ovoga ili da posegnem za...
Nemojte da pacijente demorališem.
Ne, neću da demorališem, ali govorim o tome da je to zbilja pravi lavirint.
To je malo pre profesorka rekla, ali to je jedna tema, možete da ubacite slobodno u vaš program. Loša organizovanost srpskog zdravstvenog sistema. Ja ne znam zašto se to ne govori svaki dan o tome. Mi imamo jednu gomilu potpune konfuzije, jednu gomilu nekog smušenog naroda u jednom starom, rigidnom i loše organizovanom sistemu. To je srpsko zdravstvo. Nama treba ekstremno ozbiljan pristup. To niko ne pominje. Sad je glavna tema, dobro, plate. Niko ne pominje da ne ulazim u to, odmah ću se iznervirati. Znači, prosto imamo taj sistem. Evo čuli smo jednu, evo najbanalnija moguća stvar. I običan zdravstveni osiguranik, da raščistimo jednu vrlo bitnu stvar, da počnemo da koristimo prave termine. Nije to pacijent. On je pacijent meni kao lekaru. Državi Srbije je on osiguranik. Šta znači osiguranik? Osiguranik je čovjek koji plaća, odvoja se od njegove plate, za to njegovo zdravstveno osiguranje. Osiguranik, brate. Znači, tom osiguraniku ti si obavezan da pružiš odgovarajući nivo usluge. Znači, zašto tvoj osiguranik treba 10 puta da čeka negde za tu uslugu? Znači, ti si, brate, loše to organizovao. Ali to nije moj problem. Ja sam deo tog sistema u kojem se nalazi državno na zdravstvo. Osiguranici, crtica građani, crtica glasači, treba da odluče da li njima to tako odgovara, ima li neko ko predlaže da se taj sistem popravi i da im bude bolji taj sistem. Taj sistem može da bude bolji sigurno. Znači, garantovano može biti bolji, a ono što je sada sigurno da nije dobar. Nije dobar. A što nije dobar, to ne jedna emisija, to nam treba jedna godina o tome da pričamo.
Ne želim da demorališem slušalce i pacijente.
Evo, na primjer, ako pacijent ima neke simptome kao što su žeđanje, učestalo mokrenje, koji imaju svoje opravdanje u tim povišenim vrednostima šećera u krvi, ono što može da uradi, a što nije skupo i što možda mu skrati ovaj čitav put do dijagnoze, na primjer da odredi krv u bilo koje doba dana u bilo kojoj apoteci iz prsta. I ako taj rezultat veći od 11 milimola na liter, on ima dijabetes. Ili ako to uradi našte ujutru, posle 8 sati gladovanja, ako je vrednost u 2 navrata veća od 7, on ima dijabetes.
I onda šta radi?
I onda odlazi kod endokrinologa. E, jeste. I to je sad vrlo komplikovano.
Zdravstveno je, znači...
Jeste. I onda odlazi kod doktora koji će na osnovu tih vrednosti koje će on doneti još dopunske, laboratorijske, da mu odredi terapiju. Prvi vid terapije, bez obzira, naravno, ako nisu te alarmantne vrednosti koje ga ugrožavaju, je da počinje da sprovodi dijetu, znači da uzima manje namirnice koje se drže šećere, to su znači ugljeni hidrati, sve što se pravi od brašna i kukuruznog i pšeničnog, što je i slano i slatko, i da se više kreće. To mu je prvi korak. Znači, one priče da treba da gladuje, da nije dovoljno bogat da drži tu dijetu, to se pada u vodu, jer ta dijeta, znači, podrazumeva da jede sve što se nalazi na pijaci u određenim količinama i da izbega upravo te namirnice koje će mu povećati šećer.
Ali pre nego što pređemo, izvinite, na ja bih samo htjela da vam kažem, da vas pitam kako vama zvuči kad se kaže obavezne lekarske kontrole će da smanje broj obolelih, broj umrlih. To je naučna fantastika kad je reč u Srbiji. Ići na redovne lekarske kontrole, kada su redovi kilometarski. Vama treba godišnji odmor, vama treba bolovanje. Vi ne možete istovremeno da radite i da uspevate da idete na redovne zdravstvene kontrole. Ja to stvarno
dobro,
mislim da je
tako. Dobro, to je tačno
i
lepo rečeno. Međutim, da se uhvatimo nekih, recimo, optimističnih stvari što smo sad čuli što se tiče dijabetisa. Znači, dijabetis, takva bolest, podrazumeva u stvari jednu laganu dijagnostiku. Ekstremno jeftino. Znači, to je velika sreća za dijabetičare da oni ne moraju da se podvrgavaju mnogo skupim i dugotrajnim dijagnostičkim procedurama. Čuli smo, izvadi se krv u apoteci. Znači, izuzetno je prosto. Znači, hoću da kažem, nema opravdanja za ovaj slučaj. Znači, onaj koji je, što je profesorka navela te simptome koji su, što smo mi nekad isto učili, iz vas ostali ti simptomi, znači pojačana žeđ, učestalo mokrenje, pojačana na glad. Znači, to su simptomi koji mogu od uslove malo da čovjek izvadi krv vrlo jednostavno, prosto i jeftino. Rekao smo preko 7 dva puta i onda ode kod stručnjaka da mu pomognu da to verovatno za početak laganom dijetom reši. Znači, hoću da kažem, u ovom slučaju nema naročitog opravdanja za redove. Znači, svaki čovjek mora bude odgovoran prema sebi i svome zdravlju. Svako ko je i sa porodicom i bez porodice mora da brine o sebi i o drugima. Znači, ako se pojave ti simptomi klinički, onda se uradi to. Vrlo je jednostavno. Evo, čuli smo, i vrlo su prosti simptomi, lako se pamte i shvataju. Vrlo je jednostavna dijagnostika, kao pasulj, prosto izvadi se samo krv iz prsta. Znači, vrlo jednostavna stvar. Znači, ko ima nešto slično može da proveri, a ostali mogu da dođu, hvala Bogu, naši endokrinolozi su vrhunski, svetski stručnjaci. Znači, i drugo, pošto je ta bolest, da kažem, napredovala je, čuli smo da ona jeste neprijatna, ali nije strašna, da prestanemo da se plašimo i da se užasavamo o šećerne bolesti, nego da pristupimo normalnom lečenju i normalnom životu zajedno sa tom bolešću.
Profesorka, ja upravo hoću da vas pitam, pošto znam da će 14. na Svetski dan borbe protiv dijabeta, da će biti promovisan centar za dijabetičare. Šta je to u stvari?
Upravo sam rekla, tog 28. novembra ćemo da organizujemo da predavanje, gde će biti promocija, ali povod je Svetski dan. Pa, nažalost, pošli smo od toga da državno zdravstvo je na neki način stvarno tako da bi pacijent obavio se preglede koje treba da obavi, čekajući redove da zakaže te preglede, dobijajući upute. Znači, u proseku smo shvatili da mu treba najde između 6 i 9 meseci.
Znači, ne govorite
optimalno
o ovom početnom
govorim, znači, ako neko ima dijabetes, onda on mora u određenim vremenskim razmacima, to je, na primjer, bar na svake 2 godine od dana dijagnostikovanja, da obavi neke preglede kod oftalmologa, jer noćnom nu se vide krvni sudovi, procene se promene koje se dešavaju na ostalim organima, da ga pogleda kardiolog, jer praktično tu mu preti da dobije infarkt ili da se završi to ružno, da ga pogleda vaskularni hirurg i uradi Doppler krvni sudov da se vidi da li je tu kompromitovana cirkulacija, da ne bi dobio gangrenu i da na neki način sve te nalaze donese endokrinologu da bi se na osnovu toga korigovala eventualno njegova dotadašnja terapija.
I za to je potrebno, kažete, 6 do 9 meseci.
Eto, ovim sistemom čekanja da ode po upute, da zakaže, je li tako, i kod vas, ne ide
koliko
se od danas do sutra.
Doktora,
ja znam kako to ide po mesec, dva, tri se čeka da se zakaže. Specijalistički pregled, nema što da se ovaj tu...
To je realnost
u kojoj živimo. Baš zbog ograničenog broja, pogotovo psihijatara, neurologa,
kardiologa. Dobro, ja ubacim samo što se tiče Instituta za mentalno zdravlje, gde sam ja zaposlen, nema čekanja. Mi primamo... To je mesto gde specijalisti odmah primaju, odmah pregledaju, tako da...
Ali patologija je druga, da.
Pa, kažem, verovatno da. Ima veze i sa našom organizacijom, da smo mi malo se organizovali tako da pacijent ne čeka, prosto kod nas nema čekanja. E sad, imamo, naravno, frekventnija mesta gde su ljudi preplavljeni, ima opet i priča o organizaciji u suštini, i onda imaju ljudi, prosto ne mogu da stignu da pregledaju toliki narod.
Jeste.
To je verovatno slučaj endokrinologa.
Tako da većina njih su sad sticajem okolnosti upućeni na privatne ustanove, nažalost. I Euromedic je to shvatio i osniva centar za dijabetes, gde će po vrlo popularnim cenama pacijent moći da obavi laboratorijske analize i tih pet pregleda, znači kažem kardiologa, oftalmologa, vaskularnog hirurga, doplera, endokrinolog, i da praktično od ujutru od 8 do 2, 3 ima kompletnu dijagnostiku i terapiju koja mu iz toga proističe.
Da li će to biti znak da treba i u državnim ustanovama tako nešto da se organizuje, ili će oni računati na to da postoji?
Ja mislim da je to malo teže. To bilo divno. Ja sam u nekoliko navrata, prvi put pred 20 godina, pošto sam bila u nekom ješudem bordu za edukaciju dijabetičara pri Evropskoj asocijaciji, bila u Lisabonu, i takav jedan centar je osnovan 1923. godine. Oni imaju po nekoliko miliona pregleda godišnje. Dolaze im iz cele Evrope. Jer upravo on, ne samo što može dijagnostikuje, može da ude manje intervencije hiruške urade, dobije ortopedska pomagala, mislim tamo gde je to naravno savršeno, i praktično izađe sa kompletnom dijagnozom. Mislim, velika je stvar da motivišete pacijenta, čak i kad bi on mogao, ako bi on izašao iz endokrinološke ambulante, ja bih mu rekao, idite kod kardiologa i neurologa sutra, preksutra, za mesec dana. Znači, ne mora da postoji organizacioni problem. Postoji problem i u samom pacijentu, da se uhvati u kolo i da obavi sve to što tražite od njega, odnosno što mu treba. Ovde taj sistem motivacije izostaje, znači on ulazi u paket aranžma, što bi se reklo, i praktično hteo ne hteo, ako se već za to opredeli, obavit će sve potrebne preglede.
Je li to nemoguće? Koliko je to realno, recimo, da se organizuje
vrlo
za osiguranike, što bi
vrlo
doktor
realno,
Sinić?
Vrlo realno, samo moraju da postoje timovi. E sad, pitanje je koliko lekara koje ustanove raspolažu, i znači moraju da budu različite specijalnosti i da budu ti timovi koji će raditi.
Na samom kraju smo emisije gde govorimo o zdravlju kao najvećem bogatstvu, i samo bih molila profesorku da rezimira priču o dijabetu u Srbiji danas u dve, tri rečenice. Molim vas.
Prvo bih htjela da kažem, da razbijem neku predrasudu da su oboleli dijabetesa praćeni na neki lošiji i drugačiji način nego ostali u ostalim krajima sveta. Znači, kod naših... Kod svih obolih od dijabetesa primenjuje se terapija koja je vrhunska, znači najnovija, bez ikakvih štednji u tom smislu. Tako da nemaju nikakav strah da su na neki način uskraćeni na bilo koji način živeći u Srbiji.
Ja ne znam koliko je našim slušalcima poznato da je doktor Slobodan Simić psihijatar, da je on i pisac i poznati, znameniti aforističar, i da upravo ste dobili nagradu kao aforističar. O čemu se radi?
Za knjigu izabranih aforizama Trnovita kruna dobio sam na festivalu u Pljevljima nagradu Tipar za najbolju knjigu u ovoj godini.
Aj pa čestitam vam, doktore.
Hvala.
Ali ja, da iskoristimo prosto vaše prisustvo, s obzirom da je vedro raspoloženje, da su lepe misli, da je smeh jako dobar za zdravlje, je li tako? Jel tu ništa ne grešim kažem? Pa ajte, hoćete nešto da nam priuštite malo smeha?
Samo ja sam satiričar, pa sad moj ovaj smeh je specifičan, malo kiseo. Evo nekoliko aforizama, baš na temu zdravstva. Evo ovako izgleda aforizmi na tu temu. Umirete, a imate li zakazano? Bolesnicima treba onemogućiti ulazak u bolnicu. Bolje sprečiti nego lečiti. Izvinite, ne možete na lekarski pregled. Nemate overenu štednu knjižicu.
Hvala vam najlepše. Baš smo lepo završili ovu emisiju. Nadamo se da će biti korisna i da smo dali doprinos Svetskom danu borbe protiv dijabeta. Hvala vam najlepše što ste bili danas moji gosti. Vi ste imali priliku da čujete profesorku Georginu Pudar, endokrinologa internistu i predsednicu Udruženja za edukaciju dijabetičara i psihijatra doktora Slobodana Simića, psihijatra i aforističara. Hvala još jednom. To je bilo sve. Moje ime je Ljiljana Mentus. Hvala vam na pažnji. Želim vam prijatan dan.